Християнство і закон. Матвія 5:17-26. Хто іншого любить, той виконав закона. Римлян 13:8. Ісус і його апостоли пояснили гармонію між християнством і юдаїзмом. Хоча виглядає, що сьогодні порівняно небагато християн ясно розуміють цей предмет. Сьогоднішнє дослідження має на меті вияснити відмінності і відповідності між ними. Великий вчитель заявив, що він не прийшов руйнувати закон і пророків, але виконати їх. Хоч закон був названий Мойсеєвим законом, насправді він був божественним законом, даним Ізраїлю як основа для божественної угоди з цим народом. А Мойсей стояв просто як посередник цієї угоди закону, домовленості, через яку Ізраїль був зобов'язаний дотримуватися закону, а Бог був зобов'язаний, якщо вони робитимуть так, дати їм вічне життя. Божественну милість і славний привілей бути його знаряддям у благословенні всіх народів під правлінням Месіянського царства. Неспроможність навіть найщиріших ізраїльтян осягнути обіцяне вічне життя довела, не що Божий закон був несправедливим, і потрібно було на деякий час відкласти його як непридатний, а що Ізраїль, подібно до решти світу, через спадковість розділив слабкості Адама, які настільки спотворили їхні моральні якості, що вони не могли дотримуватись досконалого Божого закону в його дусі. Дух закону наш Господь визначив як самовіддану любов до Бога і золотого правила закону до ближнього. Євангелія Ісуса звеличує юдейський закон через визнання його справедливості, його розумності і через визнання, що вина є повністю з боку людства. Пропозиція Ісуса для його послідовників є такою. Він, будучи досконалим, був здатний дотримуватись Мойсеєвого закону досконало. І тому він мав право на вічне життя і не мусив вмирати. Але замість того, щоб зберегти своє життя, він в згоді з великим божественним планом жертовно поклав його для відкуплення людини. Ця жертва принесе світу блаженні привілеї і нагороди для вічного життя, які, як було обіцяно, зумовить Месіянське царство. А тим часом Відкупитель, виконуючи плани Єгови, пропонує припісання своєї заслуги кожному, хто має його духа, щоб у повному посвяченні чинити волю Отця, жертовно кладучи теперішнє життя, щоб осягнути з Відкупителем небесне, духовне життя, славу, честь, безсмертя, божественну природу, як співспадкоємці Месії в його царстві. Усі, хто буде поступати таким чином, будуть вважатися частиною духовного насіння Авраама, через яке усі племена землі в кінцевому рахунку отримають своє благословення. Ця пропозиція була дана найперше юдеям. Але після того, як були зібрані всі охочі і слухняні з цього народу, поклик був поширений до охочих і слухняних, які мають вуха, щоб чути, і серця, щоб слухатись, незалежно від національності. Для всіх таких були ясно представлені умови учнівства, умови самопожертви до смерті. Якщо хтось хоче бути моїм учнем, нехай зречеться себе, і візьме свого хреста, і йде за мною. І де я є, там буде мій учень. Цьому класу було обіцяне вічне життя, хоча вони і не були здатні дотримуватись духа Мойсеєвого закону в кожній деталі. Юдеї думали, що це було відкиненням закону. Ісус і апостоли відповідають – ні. Ці учні або послідовники Ісуса жертвують свої земні інтереси і права і таким чином стають пораховані мертвими для земних речей. Бог приймає їхні жертви і зароджує їх Святим Духом. Таким чином вони стають новими створіннями у Христі. Ці нові створіння не підлягають жодному закону гріха або смерті і не мають ніяких недосконалостей. Закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Римлян 8:2. Але той, хто заперечує, запитає, як Бог міг прийняти заплямлене приношення? Більше того, чи не мають ці нові створіння відповідальності за поведінку їхньої плоті, доки вони живуть, доки їхня жертва не буде завершена? Святе Письмо відповідає, великий первосвященник, котрий представляє ці приношення як частину своєї власної жертви, покриває їхні недосконалості і плями через приписання заслуги своєї власної жертви, яка вже знаходиться в руках справедливості, чекаючи застосування на користь гріхів світу. Коли цей первосвященник таким чином представляє нас Богу, то ми покриті його власною заслугою, як шатами, впевнені, що жертви є святі і приємні Богові. Римлян 12:1. Стосовно подальших слабостей плоті, нове створіння дійсно несе відповідальність за своє смертне тіло. Але оскільки наш первосвященник скуштував смерті за кожну людину і за всі успадковані гріхи, то ці нові створіння в Христі впевнені, що усі їхні проступки, чи то проступки незнання чи слабкості, можуть бути прощені, і що Відкупитель, їхній голова і представник у славі, буде приписувати в якості застосування свою заслугу для скасування таких недосконалостей, щоб таким чином вони могли зберігати своє становище перед Отцем без плями чи вади чи чогось такого. Єфесян 5:27. Таким чином задовольняються вимоги Божественного закону стосовно церкви. Але угода церкви означає більше, ніж просто дотримання закону. Це угода жертви, а справедливість, божественний закон, не може вимагати жертви. Угода церкви, яку вона розділяє з її Господом і Відкупителем, є домовленістю жертвувати всі земні інтереси, учинені божественної волі за всяку ціну. Нагорода за дотримання цієї угоди буде досягнута у першому воскресінні, в зміні до небесної слави, честі і безсмертя. Про умови цієї угоди читаємо: «Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною». Псалом 55. Пророцтва також виконуються. Юдеям здавалося, ніби євангельське запрошення анулює всіх пророків, про яких святий Петро сказав, що всі святі пророки від початку світу звіщали про часи реституції і благословення у приході Месії. Дії апостолів 3 з 19 по 21. Юдеям все це Здається, ніби мусить бути якась помилка, що якщо Ісус був Месією, то Він повинен був почати працю реституції, працю громадського, морального, розумового і фізичного підняття людства, вживаючи Ізраїль як своє знаряддя і свій засіб. Юдеї вказують на 19 століть проповідування християнства і говорять, якщо християни праві, то це чинить недійсними усі пророцтва минувшини. Що на це відповісти? Ісус дає відповідь, говорячи, що пророцтва виконуються. Пророцтва розповідають не тільки про Ісуса, але й про Його братів, малу чарітку, клас нареченої, і цей клас мусить бути вибраний, перш ніж можуть виконатися інші риси пророцтв. «Сповіщу про ім'я Твоє братям своїм» Псалом 22:23, Євреїв 2:12. Це праця теперішнього часу, праця вибору класу, згаданого псалмистом, який говорить: «Я сказав був, ви – боги, і сини ви Всевишнього, усі, та однак помираєте ви як людина» Псалом 82:6. Закон і пророки вказують на необхідність класу священників під керівництвом первосвященника, жертовного класу, який стане царським священством. Ці пророцтва є в процесі виконання. Ні закон, ні пророки не були зігноровані. Незабаром ця риса божественного плану буде завершена. Церква буде прославлена з її Господом, і тоді ті риси закону і пророків, які засліплюють очі Ізраїлю, почнуть виконуватися і спровадять на них благословення, а через них благословення на світ, які набагато перевищують їхні найвищі сподівання. Тому якщо хтось із послідовників Ісуса порушував би 10 заповідей і навчав цього людей, то це, очевидно, було б роблене через незнання або помилкове розуміння і позначувало б його як послідовника Ісуса на низькому рівні, останньому у царстві. Це стосувалося б послідовників Господа у теперішньому часі. Церква є царством зародку, і кожного брата з такою позицією брати повинні вважати слабким і не повинні давати йому видатного становища у служінні церкви. Низький рівень фарисеїв. За днів Ісуса фарисеї пишалися собою за свою ревність до закону і звинувачували Ісусових учнів і Його самого за оздоровлення хворих у суботу. Замість того, щоб визнати їхні претензії, Ісус неодноразово показував, що вони помилялися. Вони особливо шанували маленькі вимоги закону, але були недбалі щодо Його духа любові. Ісус називав це лицемірством. Він заявив, що якщо б його послідовники не були кращі в серці, ніж фарисеї, то вони взагалі б не ввійшли в царство. Мусим пам'ятати різницю між зародком царства, яке було інавгуроване в день П'ятидесятниці, і славним царством, до якого вірні будуть уведені через зміну в першому воскресінні. Якщо б його учні не мали духа божественного закону більше, ніж фарисеї, вони не були б достойні зачаття в П'ятидесятниці. Ніхто, лише ті, хто любить праведність, а отже має духа божественного закону, взагалі є прийнятні в церкві, церкві первороджених, на небі написаних. Фарисеї трималися букви закону і говорили: «Стережись, щоб не вбив ти людину, бо це стане причиною того, що ти підпадеш судові, або судовому слідству, перед радою або перед місцевим судом твого міста. Але Ісус навчав, що ненависть є вбивством, навіть якщо вона не приведе до забиття. Це настільки високий критерій між Господнім посвяченим народом, що для кожного з них навіть трохи гніватись було б серйозною справою. І якщо б він розгнівався знову і назвав брата християнина нерозумний, то це означало б, що він є в серйозній небезпеці другої смерті, геєнни. Тому усі послідовники Христа мусять не лише слідкувати за своїми вчинками, але також за своїми устами, а особливо думками своїх сердець, щоб навіть в думках вони були в найповнішій згоді з духом божественного закону любові. І якщо, приходячи до престолу благодаті, вони знаходять у своєму серці якого-небудь іншого духа, то не повинні наближатися до Бога, а спочатку повинні помиритися з своїм братом. В притчі про затримання, засудження і ув'язнення наш Господь навчає своїх учнів, що якщо вони мають погане почуття до брата, то повинні з великою поспішністю залагодити цю справу. Кожна мить зволікання загрожує їхньому духовному становищу перед Господом і створює труднощі для них в їхньому спорідненні з Богом. Натяк полягає в тому, що якщо ми були несправедливі з братом, і зволікаємо виправити справу і представити її Господу для вирішення, то ми будемо зобов'язані перенести повне покарання за нашу недбалість, віддати останній шлях, перш ніж ми будемо повністю відновлені до божественної милості і спільності.